วันนี้ตรงกับวันที่23พฤศจิกายน2534แล้วก็มาตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษหลังจากทำงานจากหนังสือแล้วก็นอนพักพอพักเริ่มภาวนาก็มีพระท่านมาบอกว่าเรื่องการสร้างเจดีย์ก็ดีสร้างองค์พระปฐมก็ดีสร้างวิหารองค์พระปฐมก็ดีทั้งหมดนี้ควรจะทำเป็นหนังสือไว้เพื่อลูกหลานทั้งหลายเขามีความเข้าใจว่าสร้างทำไมก็ขอนำเรื่องนี้มาคุยกันอันนี้ไม่มีตำรานะคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาคือว่าการสร้างเจดีย์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทและลูกหลานทุกคนโปรดทราบว่าเมื่อต้นปี2534ตอนนั้นกำลังป่วยมากเวลานี้ก็ป่วยแต่ว่าการป่วยเขานั้นต่างกับเวลานี้ถ้าถึงเวลา4โมงเย็นมันจะเริ่มอาเจียนแล้วก็อาเจียนเรื่อยไปจนถึง5ทุ่มหลังจาก5ทุ่มแล้วยังนอนได้เป็นอย่างนี้ทุกวันการฉันอาหารก็ฉันไม่ได้มากแต่ก็จะกินน้ำบางทีพอกินน้ำเป็น1แก้วก็อาเจียน3แก้วท้องก็ผูกแล้วต่อมาก็มีโรคความดันสูงถึง160แล้วก็มีน้ำในครับน้ำในปอดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอย่างนี้เป็นต้นได้รับการทรมานทางร่างกายอย่างหนักแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่มีใครเคยคิดว่าเนื้อแท้จริงๆทำไมอาตมาจึงทำการก่อสร้างถ้าพูดถึงการก่อสร้างแล้วเบื่อจริงๆเวลานี้อยากจะหยุดทุกอย่างที่ทำเพราะว่าทั้งแก่และทั้งป่วยแต่ว่าในขณะนั้นมีวันหนึ่งตอนต้นปีขณะที่เจริญภาวนาอยู่ว่าท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆไปที่พอใจไปที่สบายแล้วกลับพื้นที่เมื่อกลับพื้นที่พอจะถอนสมาธิก็ดีเห็นพระท่านมาท่านบอกว่าคุณยังตายไม่ได้นะความจริงเวลานั้นหรือเวลานี้ก็ตามอยากตายเต็มทีถ้าตายเมื่อไรก็มีความสุขเหมือนนั้นเพราะมีบ้านอยู่จะก็ลองดูคราวหนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณ20วันเศษจะไปจริงๆประตูบ้านถูกปิดเข้าเขตบ้านไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ลำบากเหมือนกันก็ต้องนั่งมากลับมานั่งทรมานคุยอยู่นี่แหละแต่เป็นว่าพระจะบอกว่าวัดยังไม่เสร็จยังตายไม่ได้ประการที่สองทุนสำหรับบำรุงวัดในพระสงฆ์ภายหลังถ้ายังมีไม่พอยังตายไม่ได้ถ้าอย่างอื่นไม่สำคัญหนึ่งทุนจะไปเกณฑ์ใครเขาทุกคนต่างคนต่างก็มีทุกข์ทุกคนต่างก็หากินพอบ้างไม่พอบ้างไอ้ที่เหลือกินเขาก็มีเขาจำเป็นต้องกินต้องมีต้องเก็บไปใช้บ้างก็เป็นว่าถ้าท่านก็บอกว่าวัดยังขาดเจดีย์คุณอย่าคิดนะว่าวัดเนี่ยทำครบถ้วนแล้วตามความประสงค์ของฉันอย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทวัดท่าทรงที่สร้างขึ้นนี้ไม่สร้างตามความประสงค์อาตมาอาตมาเองหนีการก่อสร้างมาจากวัดบานหนองโคเบื่อการก่อสร้างหวังจะหาอยู่ที่สงัด มาเห็นวัดท่าทรงมีสภาพเป็นวัดร้างก็คิดว่าถ้าวัดอย่างนี้ไม่ค่อยมีคนมาเราจะสร้างกุฏิสักหลังเดียวแบบกระต๊อบเล็กๆก็สบายใจแล้วแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นความประสงค์อาตมาต่อมาก็กลายเป็นความประสงค์ของพระพระธรรมกะเนื้อที่ว่าต้องสร้างให้เต็มตามบริเวณนี้มีเนื้อที่เท่านั้นสร้างรูปอย่างนั้นสร้างรูปอย่างนี้เวลานั้นสตังก็ไม่มีเงิน100 บาทยังไม่เคยติดกระเป๋ายังได้ถามว่าจะสร้างได้ยังไงท่านบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะช่วยหาสตังค์ในเมื่อท่านรับปากจะช่วยก็ยอมรับทำเมื่อทำมาถึงขั้นนี้มันก็ใกล้จะเสร็จยังขาดอยู่วิหาร25 เมตรขอโทษ25 ไร่ยังไม่ได้ทาสีทางเดินร้อยรอบร้อยไร่ยังไม่ประจบกันแต่ถึงยังไงก็ดีก็ต้องพบกันจนได้ค่อยๆทำไปจนเสร็จถ้ายังไม่ตายนี่จะบอกว่าที่คนคิดว่าเสร็จมันก็ยังไม่เสร็จกุฏิไม้ที่สร้างมาในครั้งก่อนหลังโบสถ์ให้รื้อขึ้นมาเป็นคอนกรีตให้หมดจะได้ไม่พังแล้วอีกประการหนึ่งวัดต้องมีเจดีย์เลยชี้ให้ท่านดูยอดวิหารว่าวิหารแล้วเพราะว่าบรรดกทุกลูกหลังมียอดทั้งหมดคล้ายเจดีย์อยู่แล้วท่านบอกว่าท่านบอกว่านั่นมันยอดวิหารยอดบรรดกไม่ใช่เจดีย์คนต้องสร้างเจดีย์จึงจะครบถ้วนก็ได้ถามว่าจะสร้างที่ไหนเพราะไม่มีที่จะสร้างท่านบอกว่าถ้าสร้างที่ร้อยไร่ก็ได้ได้กราบเรียนท่านบอกว่าถ้าที่ร้อยไร่ไม่สร้างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ร้อยไร่ปลูกต้นไม้ไว้เต็มต้องการให้เป็นป่าเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขทั้งคนและสัตว์ท่านก็เลยบอกว่าวันแรกตกลงกันไม่ได้ท่านกำหนดสร้างพระเจดีย์ใหญ่มากแล้วก็สูงมากต่อมาวันที่สองท่านมาใหม่ในเวลาเดียวกันคือเวลาประมาณเกือบตีสี่เลิกเจริญกรรมฐานท่านก็มาพูดอีกอาตมาก็ไม่ยอมรับว่าถ้าจะให้ผมซื้อที่ใหม่นี่ผมไม่ซื้อที่ที่บอกที่สร้างเจดีย์ไม่มีที่ยังไงก็ตามเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นผมไม่ทำแน่นอนท่านก็นิ่งแล้วท่านก็กลับไปวันที่สามท่านมาใหม่ท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันองค์ใหญ่ไม่ต้องทำแต่ให้ทำองค์เล็กๆแต่ต้องราคาแพงถามว่าราคาประมาณเท่าไหร่ท่านบอกไม่รู้ละฉันหาให้ทันก็แล้วกันนั่นราคาไม่แน่นอนว่าของไม่จะขาดของจะขึ้นราคาข้างหน้าไม่ช้าของจะขาดมือลงในท้องตลาดราคาจะสูงขึ้นถ้ากำหนดราคาเวลานี้ก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นว่าท่านยอมรับว่าท่านจะหาเงินให้ทันแล้วท่านก็สั่งว่าถ้าจะสร้างนะเอาที่ตรงนี้นะเอาที่ใกล้ๆพระพุทธรูปอุ้มบาทยืนตรงนั้นต้องทำให้สวยแล้วก็มีดอกไม้แล้วก็ดอกไม้จะปิดทองตามร่องปิดกระจกตอนเห็นมองเห็นความสวยถามท่านว่าทำไมจึงต้องสวยท่านบอกว่าเป็นการเจริญศรัทธาทุกอย่างที่ให้ทำนี่ไม่ต้องการโอ้อวดไม่ต้องการแข่งขันกับใครจึงทำไม่เหมือนใครต้องการอย่างเดียวให้ทุกคนที่มองเห็นแล้วติดตาติดใจว่าวัดท่าทรงมีอะไรบ้างที่เราชอบใจถ้าเวลาก่อนเขาจะตายจิตเขานึกขึ้นมาว่าเราเคยเห็นวัดท่าสูง ชอบใจตรงนั้นชอบใจตรงนี้ในขณะนั้นก็เพราะเขาตายไปเขาจะไปสวรรค์ทันทีอันนี้เป็นลีลาของพระท่านที่ต้องการให้คนไปสวรรค์โดยใช้รูปแบบสวยๆจึงเรียกท่านได้ช่างประเสริฐกับจำเนียนสามีปัญญาเป็นช่างประจำวัดช่างปั้นพระเรื่องความสวยงามต้องยกให้สองคนสองคนนี่มีความรู้บวกกันแล้วเป็นป.8ก็นั่นหมายความว่าเมียป.4ผัวก็ป.4ถ้าบวกกันแล้วก็เป็นป.8เข้ามาปรึกษาหารือให้การสถานที่ว่าท่าที่ตรงนี้จะสูงขนาดไหนเธอการสถานที่แล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้จะสูงได้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าพระยืนเฉพาะยอดนะเอาถึงยอดก็เรียกเป็นที่พอใจก็บอกกับเธอว่าเจดีย์นี้ต้องมีดอกพุทธานทั้งหมดดอกพุทธานทั้งหมดปิดทองคำร่องพุทธานก็ปิดกระจกเงาขาวใสห้ามใช้กระจกสีเพราะว่าไม่สวยเวลาทอแสงแดดสะท้อนแสงแดดก็เป็นว่าตกลงเธอก็ใช้เวลาผ่านมานานใกล้ฤดูฝนที่จะเป็นพฤษภาคม2534ก็ลงมือทำก่อนที่จะทำก็มีคุณอภิชาติสุขุมพอรู้ข่าวเข้าก็เป็นนะไปถ่ายภาพเจดีย์มาจากวัดต่างๆอย่างวัดโพบ้างวัดไหนบ้างก็ตามเอามาหลายภาพทำมาให้เลือกแต่เลือกแล้วไม่เป็นที่พอใจของพระท่านท่านนี้จึงให้ประเสริฐให้เขียนภาพขึ้นมาสองภาพแบบเรียบๆกับแบบมีขั้นตอนเธอก็เขียนมาท่านเป็นที่พอใจต่อมาเขาก็ลงมือสร้างส่วนล่างทั้งหมดถึงคอระฆังเป็นเรื่องของประเสริฐกับจำเนียนด้านคอระฆังเป็นเรื่องของพระสามารถซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้อยู่พอสมควรก็เป็นการก่อสร้างเจดีย์ก็มาเริ่มขึ้นทีนี้เจดีย์นี้มีความสำคัญยังไงก็ต้องขอตอบว่าถ้าเฉพาะเจดีย์จริงๆก็มีความสำคัญเพราะว่าพระเจดีย์ถือว่าเป็นองค์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราเห็นพระเจดีย์เรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติถ้าเราเห็นพระเจดีย์เรานึกถึงพระสงฆ์ผู้สร้างก็เป็นสังฆานุสติเห็นภาพเจดีย์สวยเป็นภาพของกุศลตายไปสวรรค์ทันทีถ้ามีจิตใจมั่นคงมากเป็นสมาธิสูงก็ไปพรหมโลกตายนี่เฉพาะเจดีย์ตอนนี้การก่อสร้างทุนไม่มีที่บรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะมีคนทำบุญมารวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน 3,000 บาทเพราะไม่ได้โฆษณาเมื่อจะเริ่มการก่อสร้างความอภิชาติสุขุมซึ่งอยู่กรุงเทพก็นำทุนมาให้ 100,000 บาทต่อมาให้อีก 100,000 บาทต่อมาให้อีก 100,000 บาทรวมแล้วเป็น 300,000 บาทเป็นทุนสำรองไม่ใช่ยืมนะความอภิชาติให้เลยให้ทำเลยก็ทำด้วยไปจนกระทั่งจบไอ้จบนี้ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่เพราะวัดนี้การก่อสร้างไม่เคยรู้ราคาแน่นอนเพราะเวลาทำงานทำร่วมกันหมดทำหลายทำคราวหลายสถานที่ซื้อของมาพร้อมกันจะให้ตีราคาคร่าวๆเรื่องของเจดีย์ทั้งองค์เจดีย์ด้วยของในเจดีย์ด้วยให้ตีราคาสัก5ล้านนี่ไม่พอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณอภิชาติสุขุมกับคุณแสงเดือนแมนวงไปซื้อแก้วเจรไน จากฝรั่งเศสไม่ใช่แก้วลูกเดียวนะเขาสวยงามมากมีกิ่งมีก้านมีเครื่องประดับประดาสวยสดงามเป็นแก้วใหญ่มากราคาเรือนแสนเอามาเป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ในนั้นก็ยังมีพระที่มีคุณค่าสูงอย่างพระทองคำเป็นทองคำบุคณะยมสันผู้ก่อนอาจารย์สันผู้ก่อนพิษณุโลกนำมาถวายพร้อมด้วยเครื่องประดับเอาบรรจุใส่กล่องไว้ในนั้นแล้วก็มีพระสมัยรุ่นโน้นเขาลือกันว่าเป็นสมัยที่พระเจ้าสีธรรมปิฎกพระเจ้าสีธรรมปิฎกก็คือพระเจ้าพรหมมหาราชเราเรียกกันว่าพระเจ้าพรหมมหาราชเป็นชื่อเดิมแต่เนื้อแท้จริงๆเมื่อท่านเป็นพระเจ้าดินชื่อพระเจ้าสีธรรมปิฎกพระเจ้าสีธรรมปิฎกหรือพระเจ้าพรหมมหาราชมาสร้างวัดหนึ่งใกล้เขตพิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ต่อกันไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนแน่แล้วก็สร้างพระเจดีย์บรรจุพระพุทธรูปเทวรูปไว้มากคณะคนยมสันผู้ก่อนทราบข่าวว่ามีคนเขาไปขุดก็ไปติดต่อขอซื้อเขาก็ให้เป็นว่าชาวคณะนี้ลงทุนไปหลายหมื่นบาทคล้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลับใส่พระบรมสารีริกธาตุเขาคิดหมื่นบาทความจริงเป็นตลับไม้ท่านก็ซื้อมาคณะนี้ศรัทธาสูงมากแต่ก่อนที่จะซื้อมาท่านบอกว่าก่อนที่จะทำการขุดว่าคนที่เขาขุดพบน่ะเขาขายเอกสิทธิ์เขาขุดพบเขาได้อะไรไปบ้างก็ไม่ทราบนี่คณะนี้ต้องการจะขุดต่อไปเขาขายสิทธิของเขาทั้งที่ไม่ใช่เจ้าของเขาขายให้ราคาหลายหมื่นบาทจะไม่ได้30,000หรือ40,000ก่อนที่ลงมือขุดก็ทำพิธีบวงสรวงคำว่าบวงสรวงนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเป็นนักธรรมเกินไปแล้วก็มันจะไร้เหตุไร้ผลเป็นพิธีกรรมที่มีผลพิธีกรรมที่เขาเชิญเทวดามาได้เชิญพรหมมาได้อาราธนาพระมาได้ก็แล้วกันอย่างเจ๊เขาเข้าทรงในพิธีของเขาเขาทำอะไรแปลกๆนั่นก็เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งลี้ลับที่มีอยู่ที่เราไม่สามารถจะเห็นได้จะมีอยู่เมื่อทำพิธีบวงสรวงเสร็จเสียงใต้ดินคึกคักคึกคักคล้ายๆกับคนขนของจะหนีเสียงดังสะท้านมาเหนือดินก็โยมสันผู้ก่อนบอกว่าไม่ได้เอาไปในรอกจะขุดไปถวายหลวงพ่อที่วัดท่าสงเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เป็นพระท่านก็จะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของว่าของนี้เป็นของสงก็ถือว่าไปถวายหลวงพ่อก็แล้วกัน พอบอกเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบท่านก็ขุดได้ตามความประสงค์เมื่อขุดไปแล้วก็เธอก็นำเอาของมาแจ้งข่าวให้ทราบว่ายังไม่ได้พระบรมสารีริกธาตุก็บอกให้ไปบูชาใหม่ว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ทางไหนให้ตั้งใจขุดทางนั้นให้คิดจะขุดทางนั้นก็เป็นว่าได้พระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปเทวรูปมามากฉะนั้นเจดีย์องค์นี้จึงบรรจุของทั้งหมดคณะคุณโยมสันผู้ก่อนพิษณุโลกทางคณะของท่านนำมาเอาไว้ในเจดีย์หลังนี้คือพูดผิดไปเอาไว้ในเจดีย์องค์นี้ท่านแล้วก็ยังมีของอื่นอีกมากที่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนาบูชาที่เป็นแก้วเหมือนแหวนเงินทองที่บูชาพระรัตนตรัยอีกมากถ้าจะคิดจริงๆราคาในทั้งเจดีย์และเจดีย์ ถ้าใครให้5ล้านหรือ10ล้านก็ไม่ขายทั้งนี้เพราะอะไรพระไม่มีอาชีพขายที่ดีพระไม่มีอาชีพขายพุทธรูปก็รวมความว่าเจดีย์มีค่าสูงสุดที่มีความสำคัญจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็คือว่าที่พระท่านมาจัดการสร้างเองท่านเขี้ยวเข็นให้สร้างเป็นความประสงค์ของท่านเป็นการยากที่เราจะได้พบและสถานที่ท่านชี้ว่าต้องสร้างตรงนี้เพราะบริเวณนี้เป็นที่มีพระบรมสารีริกธาตุมากสร้างทับลงไปกับวิหารของพระพุทธเจ้าองค์ปฐมอีกหลังหนึ่งนั่นทับที่พระบรมสารีริกธาตุขึ้นอยู่เสมอเวลาขึ้นมาจากดินก็สวยอร่ามเหมือนกับดาวดวงใหญ่ลอยเหนือยอดไม้อยู่บ่อยๆวนไปวนมาแล้วกลับที่เดิมวิหารนั้นต้องท่านก็สั่งต้องสร้างตรงนั้นแล้วตรงนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์รถแท็กเตอร์เวลาตะเกียบที่อยู่ดีๆถึงตรงนั้นดับเครื่องไปไม่ได้จะถอยสตาร์ทเครื่องติดทำงานอื่นได้แต่ถึงที่ตรงนั้นเครื่องดับห้ามผ่านธรรมดาทั้งพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเจดีย์หลังนี้เมื่อสร้างเสร็จจึงกำหนดจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันที่18กุมภาพันธ์2535ตรงกับวันกลางสามวันมาฆบูชาถ้านับอายุอาตมาตามใบสุทธิก็75ปีครบอายุไขเพราะเวลานี้เป็นเวลาอายุไขมีแค่75ปีไม่ใช่100ปีก็ถือว่าเป็นเวลาที่ควรจะตายอยู่มานานแล้วแต่ว่าทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่พระท่านพระท่านจะให้ตายไม่ตายเป็นเรื่องของท่านถ้าท่านยังอยู่ทำงานไหวก็ทำทำงานไม่ไหวก็เลิกทำเพราะอะไรเวลานี้มันเบื่อทุกอย่างงานที่ไม่เบื่ออยู่อย่างเดียวคือสอนกรรมฐานสอนกรรมฐานเท่านั้นที่ไม่เบื่อเพราะถือเป็นหน้าที่ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนเงินที่ทำการก่อสร้างนี้นอกจากเงิน300,000ของคุณอภิชาติสุขุมแล้วนอกจากนั้นทั้งหมดเป็นเงินที่ลูกหลานทุกคนให้มาใช้เป็นส่วนตัวเงินใช้เป็นส่วนตัวนี้ใช้ทุกจุดพระพุทธรูปองค์ละ50,000ไม่พอเอาเงินส่วนตัวใช้ห้องละ50,000ไม่พอก็เติมเงินส่วนตัวเป็นว่าขอญาติโยมลูกหลานทุกคนที่มาที่วัดท่าสูงถ้าเห็นเจดีย์องค์นี้เข้าต้องคิดว่าเจดีย์นี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระเจดีย์กำลังใจของบรรดาพุทธบริษัทจะมีธรรมปีติเมื่อตั้งใจนึกถึงเจดีย์ที่วัดท่าสูงเห็นเขาแล้วจำภาพได้เป็นนึกวันไว้ทุกวันทุกคืนตื่นใหม่ๆนึกนิดหนึ่งหลับก่อนจะหลับนึกหน่อยหนึ่งเพียงเท่านี้จะมีอารมณ์ติดใจเป็นฌานจิตจะจับในภาพของกุศลเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเมื่อเวลาท่านตายท่านจะหลีกอบายภูมิได้ในการทำบุญที่วัดนี้ทำไมจึงต้องทำให้สวยมีบางคนก็บอกว่าทำเกินหน้าชาวบ้านเขาบ้างทำชอบเอาเด่นบ้างมีคนเขามาเล่าให้ฟังเขาไปว่าคนคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ว่าจะมาชอบเอาเด่นความจริงครับว่าดีแต่ว่าคำว่าเด่นมันไม่รู้อยู่ตรงไหนที่ทำนี่ทำตามใจพระไม่ใช่ตามใจคนพูดคนพูดนะไม่มีส่วนในการทำแล้วก็ไม่มีส่วนในการทำบุญสตางค์บาทหนึ่งก็ไม่เคยให้จะโยนตามใจทำไมถ้าถามว่าตามใจพระมีประโยชน์ยังไงก็ขอตอบว่าในเมื่ออาตมาบวชพระ บวชมาเพราะพระท่านสอนก็ต้องตามใจท่านมีชีวิตได้เพราะอาศัยพระมีข้าวกินเพราะพระมีผ้านุ่งผ้าห่มเพราะพระมีที่อยู่เพราะพระมียารักษาโรคเพราะพระมีเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างเพราะพระพระท่านสงเคราะห์ปฏิบัติตามใจท่านญาติโยมก็ชอบใจเมื่อญาติโยมชอบใจมีศรัทธาญาติโยมก็ให้ได้อาศัยบารมีของพระถ้าเราบวชมาเพราะอาศัยพระแต่เราไม่เชื่อพระพระบอกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วยังไม่สิ้นยังไม่สิ้นกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อแสดงว่าเราเป็นเดรัจฉีเป็นคนนอกศาสนาเวลาบวชอาศัยพระอาศัยบารมีของพระถ้าบวชเข้ามาแล้วกลับไปเปลี่ยนแปลงคำสอนของพระอาตมาก็ยอมทำตามนั้นไม่ได้อีกประการหนึ่งก็บอกสร้างอะไรก็ใหญ่มากมีคนผู้น่ารังเกียจไม่ใช่ผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งเมื่อสร้างศาลา2ไร่ได้2ปีเสร็จไป2ปีแกมานั่งเคาะพื้นที่ว่าสร้างทำไมมันใหญ่โตจะผู้คนที่ไหนมาแต่ความจริงการสร้างศาลา2ไร่ช้าไป1ปีการสร้างปี6เดือนเสร็จมันก็ไม่ช้าแต่ว่าที่ช้าเพราะว่ามีปีหนึ่งพอกฐินทอดเสร็จพระจังหวัดสาวปีนี้ต่อไปนี้ต้องสร้างศาลาถึง2ไร่ให้แล้วเสร็จภายในกฐินปีหน้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมันเป็นคอนกรีตจะสร้างเสร็จได้ยังไงก็ยังสร้างเสร็จพอถึงกฐินปีหน้าปีนั้นปรากฏว่าเฉพาะรถบัสมา50คันศาลาพระวินิจไม่พอล้นรถเก๋งอีกต่างหากรถตู้อีกต่างหากพอสร้างเสร็จกฐินปีที่สร้างเสร็จล้นสักคนล้นศาลาไม่ใช่พอดีกับคนในคนล้นศาลาโดยเฉพาะปีนี้ไหลล้น2534จะไหลล้นศาลาเป็นนั้นว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2300พ.ศ. 2535เป็นต้นไปจะรับกฐินที่ศาลา12ไร่ศาลาที่12ไร่นี้ไม่ใช่คนอื่นอาตมาเองก็คิดว่าท่านสั่งสร้างทำไมที่แรกก็คิดไม่ออกคิดว่าถ้าเป่าแยงกลัวเพชรศาลา2ไร่ก็พอต่อมาไม่พอใช้ศาลา4ไร่ร่วมเป็น6ไร่ก็ไม่พอต่อมาศาลา12ไร่ต้อง3รอบอารบันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของการสร้างเจดีย์ก็ยุติกันเพียงเท่านี้นะในวันมาฆบูชา2535ตรงที่18กุมภาพันธ์ขอบรรดาทุกท่านมาร่วมกันนมัสการพระเจดีย์แต่หนังสือนี้ออกวันนั้นนะหนังสือนี้จะออกวันบรรจุลงท่าจะแจกเฉพาะกับคนที่ทำบุญไม่ใช่แจกฟรีถ้าแจกฟรีเดี๋ยวไปทำกระดาษเช็ดก้นหมดขอบรรดาท่านผู้บริษัทตัวเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดีเหลือเวลา28วินาที